Jeg synes dette helt fantastisk som, som religionsvitenskapelig materiale. Generelt, her ser dere hva det å være religiøs minoritet. Ikke det? Det finnes ingen majoritet som mer massiv og slåss mot den julenissens. Og så ser dere spesifikt masse om, om hva jødedom er. Ross er en ikke-praktiserende jøde. Er du med på det? Og det ingenting i... Når vi møter jo foreldrene til Ross og Monica noen ganger, ikke sant? De virker akkurat like ikke-praktiserende. Er du med? Likevel så kan altså Ross Hanukka-fortellingen på fingrene. Og så blir man, og det tror jeg er allmennmenneskelig, man blir mer engasjert i sin religiøse bakgrunn når man får barn. Og dere ser at Ross har altså fortellingen inne. Han har lært den av sine foreldre. Og han er opptatt av å gi den videre. Jeg sa at jødedommen handler om livslang læring, og det er livslang læring med tidlig start. Kan si at jødedommen er også da et overlevelsesprosjekt. Det å være jøde er å være et ledd i en kjede, et lite ledd i en lang kjede som lenker meg tilbake til Abraham og Sara. Og jeg vil ikke at jeg skal være det siste leddet. Ikke sant? Jødedommen som et overlevelsesprosjekt. Hvis du sier at det sentrale i jødedommen er troen på én Gud, så treffer du ikke Ross. Men hvis du sier at det sentrale i jødedommen er at jeg er et ledd i en lang lenke, og jeg vil ikke være det siste leddet, da treffer du Ross. Ser dere det? I den jødiske menigheten i Oslo er det mange medlemmer som er ateister, som betaler flere tusen kroner i året for å være medlemmer, og som ikke bare betaler medlemsavgift, men som engasjerer seg i styre og komiteer for å holde menigheten oppe og gi den jødedommen som de på en måte ikke tror på, videre til sine barn. Det er klart at jødedommen som overlevelsesprosjekt er ikke blitt mindre, mindre viktig etter holocaust. Ja, jødedommen som et livslang, ikke sant? Let's learn. Det er nesten som la oss be. Jødedommen, det er altså å studere er religionsutøvelse. Altså religiøs barneoppdragelse, religionspedagogikk er helt fundamentalt. Akkurat nå, denne uka, er det løvehyttefest. Hvis dere ser på det arket som har trykk på begge sider, så ser dere at jeg drar gjennom det jødiske året og starter med påske. Skal vi se, er det noen flere eksemplarer noen sted? Helt sikkert. Hvor er ekstra eksemplarer? Ja, det gikk rundt. Er det ikke noe mer igjen? Hva hadde dere så masse? Dere var så få. Ok. Dette ligger på fronter. Kan dere dele sånn at flere får se? Kan noen gi fra seg? De som kan se med noen, sende bortover. Rekk opp hånda, de som mangler. De som ikke har noe å se på. Nei. Ja. Ja, nei, det er altså... Jeg delte ut to ark. Kan noen gi fra seg? Være snille med de som... Der. Jeg visste det måtte være. Det er dine, så grei du er. Sånn, dere har. Og dere har. Kom igjen nå. Få et sett. Ja, flott. Da kan dere se. Et sett til. Nydelig. For det første så ser dere at på det ene arket som er for seg selv, så har jeg listet opp høytidene i tur og orden. Og det er mer sånn der puggeliste, så den gidder jeg ikke å gå gjennom. På det andre arket Så på side, jeg bare låner et øyeblikk, på side 3 og 4, hvor det ikke står, nei, side, det står ikke sidetall, det var litt teit. Det står jødedommen på en side, det blir side 1, ikke sant? Så snur dere på baksiden der, så drar jeg gjennom det jeg kaller den store jødiske fortellingen, med, sammen med året, hvordan man altså da til påske feirer utgangen fra Egypt, 50 dager senere, feirer i pinse, jødisk pinse, ukefesten, feirer at Gud ga Toran, og så 40 dager senere, at Moses kom, at ned og oppdaget at de holdt på med gullkalven, så det en fastedag, en sørgedag, og 40 dager senere igjen, hvor han kommer ned med sett 2 av, av lovtavlene, det faller på den store soningsdagen, Yom Kippur, som var for en uke siden. Nå det løvehyttefest, hvor man da bygger en form for hytter. Jeg tenkte jeg skulle ta dere med til familien her. Her vi hos, eller jeg ikke der, for jeg var hjemme og jobbet, men her en eldre datteren min sammen med svogeren min og holder på å bygge opp løvehytten, som da i praksis et slags partytelt. Men det skal være da kvister i taket, sånn at du kan ligge, sitte og spise og sove gjerne. Det egner seg jo typisk best for klima i Israel. Det jo der, det der disse høytidene bor. Og så skal man på en måte kjenne på liv, altså hvor skjørt livet og minnes på en måte livet i de 40 årene i ørkenen. Og her holder den midterste på å pynte inni. Her ser dere en sånn stråmatte opplegg, ikke sant? Som da delvis gjennomsiktig, og så legger de noen blader på toppen, og så pynter hun det. Kanskje det i jødedommen som ligger nærmest juletreet. Ja, her den minste. Og her ligger de 3 jentene mine og sover i løvhytten, og så ble de båret inn da når vi gikk og la oss på kvelden. Da jeg viste dette bildet til en kollega, så sa han, dette viktig. Dette noe av de religiøse ritualenes natur, ikke sant? At ved å utføre ritualet, så gjenopplever du, så blir du en del av dette Jesu legeme, dette Jesu blod i nattverden, ikke sant? Jødisk påske, hvor jeg som feirer dette måltid, en som går ut av Egypt, ut av slaveriet. Den religiøse fortellingen, altså man konkret lever seg inn i den religiøse fortellingen. I år så vi pleide å stønte en sånn løvhytte på verandaen. Aldri laget noe ordentlig, så da tar vi utgangspunkt i huskestativet som står på verandaen hos oss. Og så lager jeg en sånn gapahuk-greie. Det alltid noe i hagen som jeg trenger å klippe ned, så da klipper jeg det ned til og så har det vært så fine netter nå, at nå har de faktisk sovet på verandaen et par timers tid. Ja, og dette laget vel kona mi til Facebook, tror jeg. Jeg vet ikke hva Facebook er. Jeg skriver på en av de oversiktene at det tre av de jødiske høytidene kan samles på en formel, nemlig at de prøvde å drepe oss, de greide det ikke, kom så spiser vi. Det et sånn fellestrekk for både Hanukka og Purim på vinteren og påske. Ok, nå kan dere gå til arket på side 1. Det arket som har 4 sider som ikke nummerert. Jeg har pleid å starte i denne enden, altså starte med sammenligningen, men da tenkte jeg, nå skal jeg starte med jødedom, og nå late som kristendommen ikke finnes, for det mer sånn religionsvitenskapelig ordentlig å gjøre, skjønner du? Så det første, det lett å tenke sånn at jødedommen getisk religion, så altså tar du Bibelen og trekker fra NT, så får du jødedom. Tar du kristendom og trekker fra Jesus, så får du jødedom. Kan dere være så til å finne den tjukkeste tusjen dere har og sette et kryss over det? Det da, ikke sant, det blir en beskrivelse av forskjellen som skjer helt på kristendommens premisser. Så skisserer jeg da noe av forskjellene, det har vi snakket om, at i kristendom, eller dette har jeg snakket om, at den muntlige Torah blir nøkkelen til den jødiske Bibelen, ikke sant? Mens i kristendommen så er det ente som er nøkkelen. Og når man låser opp skriftene med denne nøkkelen, så handler det om Jesus. Og da blir Messias profetiene viktigst. Og så spør kristendommen etter din trosbekjennelse. Mens hvis du låser opp de samme skriftene med den muntlige Torah som nøkkel, så handler det primært om en måte å leve på. Da blir lovstoffet viktigst, og så spør jødedommen etter hvordan du lever. Skjønte dere logikken? Så skal jeg ta dere med på en bibeltime i Jerusalem for 15 år siden. Jeg fulgte forelesningene til en rabbiner som jobben hans var nok egentlig å prøve å fange opp amerikanske jødiske studenter som hun tok et år i Jerusalem. Det er veldig naturlig, altså det gjør jødisk ungdom fra hele verden. Det tar ofte et sånt folkehøyskoleår i Israel. Og der var det da jødiske indremisjonsorganisasjoner som ville benytte anledningen til å liksom bevisstgjøre og utfordre og dra dem nærmere ortodoks liv. En av dem, han heter Abraham Trøgmen, han hadde en ukentlig forelesning om kommende sabbats lesning. Man leser gjennom hele Moseloven, gjennom de fem Mosebøkene, i løpet av året. Så det er 2-3-4 kapitler per sabbat. Og litt sånn ironisk så var vi da en gjeng med, vi var tre kristne som kom nesten hver uke. Og vi lærte masse jødedom av ham. Og han hadde også en evne til av og til å låse opp, altså med sine rabbinske nøkler, så låste han opp på en måte kristne rom i teksten. Altså viste oss ting som han visste, eller som var fascinerende for oss da. Så han ble for meg et slags sånn ideal for hvordan man kan være religiøst raus. Så var det en ung, artig jente sånn, ja, som en gang slengte ut dette spørsmålet når han sa at sånn er det. Så sa hun, ja, hvordan kan vi egentlig si det? Det er jo sånn man bare kan si i vår generasjon, eller deres da. Jeg er nesten for gammel til å si det. Hvordan kan vi si at vi har rett og de kristne tar feil? Det finnes jo mange meninger. Bla, bla, bla. Hva er sannhet, ikke sant? Sa Pilatus. Og så svelget han. Og så så vi på ham, og så smilte vi oppmuntrende, og så sa vi, bare si det du må si. Vi har ikke noe problem med å høre hvorfor de kristne tar feil. Skjønner? Altså, jeg mener, det var vår rolle der. Og i stedet for å si noe om at de har misforstått dette med Jesus, eller at dette med Jesus er en misforståelse, så sa han altså følgende, at de kristne tar feil, fordi de ikke tolker skriften eller Toran i lys av den muntlige Tora. Altså, de bruker feil metode. Og jeg tar alltid med den der lille episoden her, for at den illustrerer så tydelig dette sammenhenget i jødedommen mellom den skriftlige og den muntlige Tora. Og kristendommen da blir forkjært fordi den på en måte river de to fra hverandre. Da var jeg ferdig med den. Og da er det 25 minutter på jødedommen i Norge. Jeg kan bare si, det jeg hoppet over, det jeg ikke rakk, det var jo starten på Mishna, som altså da er en sammenfatning av jødisk lovstoff fra cirka år 200. Og Talmud er altså en studieutgave av Mishna. Altså det, Talmud er Mishna med kommentarer fra 500-tallet, og da har vi, eller 500-tallet, da har vi Talmud. Og så er det som sagt, så her er starten på de kommentarene, og her er hele greia med Mishnah-tekst, kommentar, Talmud, kommentar til Talmud. Så det jeg har oversatt er først den biten der, og så er det de første linjene her. Det blir litt, og det dere kan gjøre før dere leser de to tekstene, hvis noen er nysgjerrig på det, for nå er dere forbi, altså nå er dere langt forbi det jeg tror de gjør på religionsvitenskap. så sätter det ner först, för det det handlar om, det är när från när läser man schema om kvällen, alltså när är det man framsier denna trosbekännelsen. Ikke sant? Det står att du ska göra det när du lägger dig och när du står upp. Du ska be den om kvällen och morgonen. Ja, när är det för sent och när är det för tidigt? Och så kan det stille sätta det ned och så stille det själv 15 spørsmål till och så får det övd på vad detta här handlar om. För det som då sker att det stilles någon såna spørsmål här först fra når. Ikke sant? Och så kommer där nede från när läser man schema om morgonen. Så där har fått de två frågorna, ikring när gör de kvällen, när gör de morgonen. Och så börjar den bland annat att spöra varför spör han förre om kvällen för morgonen. Ikring? Och där har vi det gående. Då är vi färdiga med den. Och då må jag på fronter igen. Och öppna den andra. Det jag då har lagt ut är detta stöttarket som ni fick med alla rubriker utfyllt. Och så har jag påpekat någon såna småfel eller unöjaktigheter i lärboka. Det mesta av det handlar om att den lärboka blev skrevet för var det 15 år sedan och så har den blivit uppdaterad två gånger och så är den inte blivit ordentligt uppdaterad så att den blir liksom jag har för exempel ett allt för gammalt bild av den synagogen i Oslo med samfundshuset. Det har skiftet farge, og hvis man skal oppdatere, så må man være oppdatert. Jeg kunne for så vidt brukt 10 minutter på å kommentere de tingene også, for alle de, det er masse sånn, det ser ut som pirk det jeg har kommentert der, men man kunne lært noe av alt sammen hvis vi hadde hatt tid. Vi kan eventuelt opprette et forum i fronter, og hvis det er noe dere lurer på, så kan dere sende spørsmål, men da må jeg nok antagelig få en mail om det også, for jeg kommer nok ikke til å fortsette å logge meg inn på dette rommet. Men jag diskuterar gärna vidare med dere, hvis det är något dere lurer på. Okej. Okay. Denne är här är det bilder ser dere. Ja, synagogen i Oslo ved Sankthanshaugen til venstre, synagogen i Trondheim til høyre, verdens nordligste synagoge. Dette tar jeg kjapt for dette skriver læreboka greit om, ikke sant? Jøder ære fremdeles udelukkede fra adgang til riket. Och så Henrik Wergeland och andra som slåss för att få upphävet denna lovparagrafen i grundloven och lyckades då någon år efter att Wergeland döde. Detta var ju rätt efter att det blev lov att vara något annat än lutheraner, alltså den loven som säkrat frihet att vara en annan typ av kristen än lutheraner, den kom ju också på 1840-talet. Den så kallade dissenterloven. Ja, så spurte jag dere vad dere trenger för att driva en alltså för att få till för att funka som jøder i Norge här är det gör jag fel igen. Gravlund var det första man skaffade sig. Så trenger man ett rituellt bad, synagoge, man trenger mat. Man ansatte lärare för man ansatte rabbiner och man trenger kantor mer än man trenger rabbiner för kantorn som ledde gudstjänsten. En missförståelse att ju självklart präster leder gudstjänster i kristendomen, imamer leder böner i islam, så självklart är det rabbiner som gör det. Nej, det är inte det som är jobbet med en rabbiner. Han gör det av och till också, men alla kan leda en gudstjänst, men de som verkligen kan det, det är inte nödvändigtvis rabbiner. Menigheten i Oslo har rabbiner och kantor. Och visst de måste välja så var kantor på något sätt viktigast. Här ser dere då från vänster aldershemmet synagogen och samfundshuset som nu är vitt. Och som har detta kunstverket på sidan hvor det är prickar här för antal omkomna under Holocaust. Som på något sätt har fallt ut av helheten. Och så är det ett bilde inifrån. Synagogen i Trondheim, de köpte en gammal järnvägsstation. Det ser både i Oslo och i Trondheim så är detta toraskapet hvor alltså torarullene upp bevaras är på något sätt lyftet upp med en trapp. Det är inte typisk. De är lite sånt det ja, det är inte typisk synagoger. De är ofta hoppas sig nede så att toraskapet vill vara här och inte där uppe. Och så vill läspulten vart här eller kanske mitt i rummet där. Okej? Okay? Så de är lika, men de är utypiska bägge två. Dette var den tredje synagogen i Oslo. Det var den tredje i Norge. Det var to synagoger i Oslo fram til krigen. Denne ligger i Kalmeiegaten, altså mellom Sentrum Scene og Akerselva, mellom Sentrum Scene og Kulturkirken Jakob. Etter 2. verdenskrig så greide ikke menigheten å holde oppe mer enn en synagoge. Så denne ble leid ut og eiendommen solgt, men den ble solgt til en av medlemmene i menigheten. Og nå, de siste årene, så har det blitt museum der. Og de har fått tilbake faktisk noe som... altså denne synagogen var den som ble mest ødelagt av under krigen. Enda har de ikke fått råd til å leie overetasjen også, så de håper det å kunne åpne taket og få tilbake kvinnegalleriet. Og liksom få hele rommet tilbake sånn som det var. Og da har jeg nevnt krigen. Altså alle disse tre synagogene representerer på en måte første fase av jødisk liv i Norge. Jødeparagrafen opphevet i 1851. Det kom ingen flom av jøder som man var redd for. Det kom noen få fra Danmark og Tyskland og sånn. Mens etter hvert nærmere århundreskiftet så kom det flere, og de kom fra Litauen, Hviterussland. Og bygget da etter hvert disse tre synagogene. Begge de to i Oslo rundt 1920, altså rett etter Første verdenskrig. Kjenner dere en Oslo-kartet? Greier dere å se det? Skal vi se. Her er Frogner stadion, her er Frognerparken. Dette er Bogstadveien, Bislett stadion, ser dere det? Når Bislett stadion er der, så blir Sankthanshaugen her. Og her er Akerselva. Og alle... Dette er et relativt nytt kunstverk. Alle disse, det er små stjerner, små davidstjerner, markerer adresser til de som omkom under Holocaust. Det er en tysk kunstner som har begynt å sette ned sånne steiner rundt i hele verden, eller sånne bokser, kobberbokser, så hvis dere... Følge med, så kan dere snuble over en sånn snublestein som sier at her bodde. Her ser dere et eldre ektepar, drøyt 60 år gamle, og dermed så gikk de rett i gasskammeret ved ankomst Auschwitz. Denne titlen på boka er veldig interessant. Det er akademisk å si. Det er interessant. Dette er rystende og gripende. Kate gikk på Fagerborg skole, 200 meter herfra. Sendte 14. november, altså halvannen uke før hun ble arrestert, så fylte hun ut et spørreskjema for jøder i Norge, og der står spørsmålet, når kom de til Norge? Så svarer hun med løkkeskrift, alltid vært i Norge. Og så siste hilsen til klassen, ser dere. Og så ble hun også da, sammen med kvinner, barn, eldre, gasset ved ankomst. 772 mennesker til Tyskland, 34 tilbake. Og det som først har gått opp for Norge nå de siste par årene, det var norske politifolk som arresterte dem, det var norske taxier som kjørte dem. Det finnes lærebøker i norsk historie hvor dette ikke er omtalt med et ord. For det er ikke vår historie, det er deres historie. Etter 22. juli så hørte jeg at dette var det verste som har skjedd i Norge siden 9. april. Så tenkte jeg, ja, det er det søren meg. Og da glemte jeg. Ikke sant? Dette er Utøya ganger 10. Som selvfølgelig da preget menigheten måtte bygges på nytt etter krigen. Så jeg har skrevet en kamp om å få være norsk. Og det ligger i denne titlen alltid vært i Norge. Ikke sant? Og det er noe av det som er å være jøde i Norge. Det er jeg fremmed, eller hører jeg til her? en kollega av meg på høyskolen forteller til nettavisen til høyskolen at i forbindelse med at hun gikk av med pensjon nå, at når hun jobbet med, altså hun har vokst opp med holocaust i veggene, men ikke som noe man snakket om. Det er veldig typisk at holocaust var der hele tiden, men man snakket ikke om det. Og så sier hun at, at det som berørte dem hun intervjuet mest var å snakke om Norge, om det å være norsk. Da kom gråten. For de overlevende sto Norge for verdighet og håp, jødenes eget forhold til fedrelandet og deres nasjonale identitet står i sterk kontrast til rettsoppgjørets definisjon av norskhet. Det var jo først for 20 år siden at noen fant ut av søren. Jødene fikk jo ikke tilbake eiendelene sine etter krigen. Ah, det havnet visst i statskassen det. Så ergerlig at vi ikke tenkte på det før. Hvorfor sto ikke jødene opp og ropte om det etter krigen? For da ville de sagt, typisk dere jøder, tenker bare på penger. Ikke sant? Det ville bare bekreftet den stereotypien av det typisk jødiske pengefokuset. Den er fersk, og den er sterk, og den oppdaget jeg for et par dager siden. Bomber plassert utenfor synagogen i København i 1985. Det mosaiske trossamfunn, DMT, den jødiske menigheten i Oslo, kontakter antagelig justitsdepartementet og ber om politibeskyttelse og får beskjed om at de kan henvende seg til myndighetene der de kommer fra. Den er sterk, altså. Ny undersøkelse. Læreboka deres refererer til en sånn religionssosiologisk undersøkelse fra 2002. Her er helt ferske data publisert i 2012. 26-27% av oss tenker at jøder ser på seg selv som bedre enn andre. 20% av oss tror at jøder arbeider i det skjulte for å fremme jødiske interesser. De er ikke egentlig ordentlig norske, ser dere? Her har dere fem av de som overlevde Auschwitz med et norsk flagg. De, altså, tyskerne evakuerte jo Auschwitz, og de måtte ut og gå, og folk falt jo som fluer. Det var midt på intern. Begynnelsen av januar. Disse gutta kom seg til Buchenwald, fikk vite at i morgen kommer det hvite busser for å frakte nordmenn hjem, og dere står på listene. Og i siste øyeblikk så fikk de ikke være med likevel. Så måtte de gjemme seg på et loft, for da holdt bare tyskerne på å rydde etter seg. De så hvordan det gikk, men det var bare snakk om å få drept det som var før krigen var slutt. Han til venstre, Leo Eitinger, tror ikke jeg tar i hvis jeg sier at han ble en verdensberømt psykiater, ekspert på krisepsykiatri og posttraumatisk stress. Han visste hva han snakket om. Julius Paltiel, nummer to, kjenner dere han igjen der, ikke sant? En av støttene i menigheten i Trondheim. En av de som... Menigheten i Trondheim er i ferd med å bli museum. Da han døde, fram til han døde, så sa Samuel Steinmann, jeg orker ikke å stå frem i offentligheten og snakke om dette her. Etter at Paltiel døde, så har Steinmann gjort det, og han er nå den siste som forlot Norge og kom tilbake. Det finnes holocaust-overlevende som ikke levde i Norge før krigen, men havnet i Norge etterpå, men de begynner å bli ganske få. Her har jeg laget en liten oversikt. Hvem er jødene i Norge? De gamle familiene som kom sånn pluss minus 1900, som jeg snakket om i sted, de som bygget synagogene, og da til dels kom tilbake etter krigen. Norge tok imot et antall jødiske flyktninger, men ikke, vi ville ikke ha mer enn det vi hadde mistet. Jeg googlet det, fant ikke, men jeg mener jeg leste at de kalles på en måte erstatningsjødene. Det bare en liten parentes om det. Det mange som tror i dag at staten Israel ble opprettet fordi verden syntes synd på jødene etter holocaust. Sannheten nok snarere at ingen steder i Europa ville ta imot de som overlevde, sånn at for å på en måte fullføre Hitlers prosjekt og tømme Europa, så var det å opprette staten Israel et nyttig grep. Norge tok som sagt ikke imot flere enn vi hadde mistet, og vi bosatte dem rundt omkring i hele landet for at minoriteter skulle assimileres og de forsvant. Og det gjorde de, enten så flyttet de til Israel, eller så forsvant de. Noen få av dem. Han som eier den gamle synagogen som nå er museum, for eksempel, han var av de som kom etter. Så noen er blitt toneangivende og viktige, men de 700 menneskene har ikke hatt den innflytelsen som 700 mennesker normalt ville hatt i en menighet som består av 700 mennesker, eller et samfunn som består av, ja. Derimot så preges menigheten i dag veldig av mange israelere. Både menn og kvinner. Jeg antydet at det var noe som dukket opp fra 70-tallet særlig. Og også mange konvertitter. I USA så er den store skrekken, det er jo for jødedommen, det er at folk gifter seg på tvers og forsvinner ut. Menigheten i Oslo er blitt styrket av at folk gifter seg på tvers og trekkes inn. For det er klart at hvis du vokser opp som jøde i Oslo og vil ha en jødisk ektefelle, så har du ikke så veldig mye å velge mellom lokalt. Derfor arrangeres det selvfølgelig nordiske sommerleirer. Og man har kontakt i Europa og til Israel. Og dermed så kunne vi sagt en del om forholdet mellom jøder i Norge og staten Israel. Det skal jeg gå kjapt over. Man prøver å etablere et skille, ikke sant? Hvor det er synagogen representerer jøder i Norge. Synagogen er ikke en semi-ambassade. Det er den israelske ambassaden som representerer staten Israel. Gorderdebatten skapte nok dette. Dette er noe som, hvis denne boka var skikkelig oppdatert, så hadde den hatt eller i hvert fall en side om Gorderdebatten, hvor altså den kjente forfatteren Jostein Gaarder skrev en kronikk i Aftenposten under krigen Israel-Sør-Libanon i 2006, hvor han brukte så mange skittende retoriske triks. Altså, han var rasende på grunn av krigen, og det var vi mange som var. Men han brukte altså de mest møkkete retoriske grepene fra den kristne tradisjonen. Og veldig mange kulturpersonligheter skjønte ikke poenget, for saken var jo riktig, men så ikke at midlene var helt feil. Men det har sakte gått opp for mange. Blant annet Gaarder selv, som har beklaget. Men det tok flere år. For det var så mange venner hans som hadde støttet ham, at det var vanskelig å snu, ikke sant? Når Thomas Hylland Eriksen og sånn har vært ute på din side, så kan du ikke si at du tok feil. For da gjorde jo han det også. Så det tok som sagt noen år. Her er helt ferske tall om trend på praksis. Jeg tror ikke jeg leser gjennom dette, for det kan dere lese gjennom selv. Så rekker jeg ingen store endringer fra 2002 til 2011. Mer rapporteres om flere tilfeller av antisemittiske uttrykk. Det viktigste er selvfølgelig skuddene mot synagogen. Og dere ser her denne flisen som, i dette kunstverket som jeg snakket om i sted. Så de er altså ikke i stand til å finne en flis som matcher farvemessig. Så dette, foreløpig er dette kunstverket varig ødelagt. Fordi at den flisen ble ødelagt av et av skuddene. Og her ser dere det, altså synagogen, 22. juli i forfjor, så var selvfølgelig synagogen mye bedre siktet enn regjeringskvartalet. Det finnes selvfølgelig ikke noe annet gudshus i Oslo som har jevnlig politivakt. Det finnes ingen annen menighet som bruker mer enn hele medlemskontingenten sin på sikkerhetstiltak. Det finnes ingen annen, et annet gudshus med, med betongsperrer hele veien foran. Dette tar jeg med. Dette åpningen av Jødisk museum. Jeg tar med for å vise han som står bak. Han heter Yngve og var den første norske jøde jeg snakket med, fordi han stod vakt på utsiden første gang jeg besøkte synagogen. Hvem er du? Hvorfor er du her? Og her er en illustrasjon som innleder kapittelet om jødedom i en lærebok for første klasse. En helt fersk RLE-lærebok, hvor dere ser at jødene flagrer rundt utenfor synagogen sin, vifter med torarullen og står med bønnekapsler og ber og spiller gitar og fiolin. Det er så langt fra virkeligheten. Dessuten så... altså, går man aldri å vifte med en syvarmet lysestake. Det mest, og heller, man går heller aldri, så vidt jeg vet, ut på gata med torarullen. Og hvis man gjør det, så er det på den høytiden som heter Simchat Torah, som er nå på, på torsdag kveld og fredag. Men er det en høytidsdag, så bruker man ikke, som jeg sa, det arbeid å ta på seg de der. Så dette her er det krasj. Og på sabbat og høytidsdager så spiller man heller ikke musikkinstrumenter. I ortodoxe synagoger, i reformerte synagoger, som man finner masse av i USA, så kan det være orgel. Fordi jeg har blitt reformert og ligner mer på lutherske kristne. Det har jeg ikke fått snakket om, forskjellen på ortodox, konservativ og reformjødedom. Det er ikke så viktig for at begge menighetene i Oslo er ortodoxe, men folk lever på alle mulige måter. Menigheten i Oslo definerer seg selv som liberal-ortodox, åpen og inkluderende. Og rabbineren vet at folk kommer med bil til, ja, det var et av, altså tre av fire kjører bil på sabbaten, og de fleste, skal man leve ortodox, så må man bo i gangavstand til synagogen, ikke sant? Og så kan man bare kjøpe kjøttet sitt der. Så dette handler om å være annerledes. Her er et sitat som er, dette ble sagt i norske Storting, og han som sa det, representerte Bondepartiet, ble senere statsminister. Vi har ingen forpliktelse til å skaffe jødene dyr til sine religiøse orger. Altså, Norge er et av de veldig få land i verden som har forbud mot jødisk slakt, men vi driver elgjakt og harejakt og rypejakt, for det er ikke å pinne dyr. Og som dere ser, innføringen av dette slakteforbudet, som da skulle handle om dyrevelferd, handlet om mye mer enn dyrevelferd. Her er en kjapp karikatur fra Dagbladet, hvor altså det å klippe av barnet tåneglene, eller tærne, ikke er mishandling, men en tradisjon som er viktig, en viktig del av vår tro. Og da sier politiet, sorry at vi er forstyrret. Dagbladet elsker å teste grenser. Jødiske barn i Norge, en tredel, en undersøkelse som viste av jødiske barn i Oslo-skolen, trakasseres jevnlig. Altså det er ikke en tredel har opplevd, trakasseres jevnlig på grunn av sin religion. Sammenlignbare tall for, jeg tror andreplassen var Jehovas vittner, og den lå på 12%. Så altså, jødiske barn ligger tre ganger over alle andre. Skolen forstår sjelden problemene. Det kan da ikke være verre å si jævla jøde enn å si jævla bergenser, sier lærere av og til. Er det det? Eller? Da sier noen at da må vi se på disse ordene i sin historiske kontekst, så er det kanskje verre å si jævla jøde enn jævla bergenser. Og så hadde jeg ikke trodd at jeg skulle stå her på te og forbanna. En eldre jødisk herre, som, er det greit at jeg peiser på nå? Fortalte meg, han døde i fjor, men jeg snakket med ham for 10 år siden. Han fortalte at læreren sa til ham da han var barn, du drepte Jesus. Og dette er jo, ikke sant, nå snakker jeg litt om, altså, det å være jøde i Norge er jo også å forholde seg til en kristen majoritetskultur. Ikke sant? Og dette her med de som pisker Jesus er ikke romerske soldater som jente, men jøder med jødiske hatter og jødiske neser. Til høyre der så ser dere de romerske soldatene pent i bakgrunnen. Og øverste presten i midten og jødiske håndverkere som gjør jobben foran. Og her får du blandingen av teologisk antisemitismen og Israel. Dette er da ikke Norge. Det er jo en herlig mix det der. Nytt på nytt, da Mel Gibsons film kom, altså, jeg prøver ikke nå å si at Ann-Kat Herland antisemitt, for hun tuller jo. Men her ser dere hvilke kulturelle mønster hun kan leke med. At jødene var litt jødene i bestemt form flertall, ikke sant? Det er akkurat som Johannes evangeliet, eller det? Var ugreie mot Jesus. Og så synes hun at Gud litt rar. Gud som liksom blir sur for at noen tar et eple i 1. Mosebok 3. Men så det liksom et helt folkeslag som plager sønnen hans. Og da jeg litt opptatt i hagen, sorry. Men altså, forestillingen om hele det jødiske folks kollektive ansvar for Jesu død, ikke sant? Det kan Ann-Kat Herland tulle med, for at det ligger i kulturen. Og så kan Jon Almos da gjøre den samme koblingen fra teologi til politikk, og si at det jo Ariels Sharons oppgave å sette jødene i et dårlig lys. Kona mi jobbet på Ullevål skole, var vikar i en RLE-time og hadde fått beskjed om at hun kunne ta en av disse fortellingene, og da tok hun selvfølgelig den jødiske fortellingen. Så presenterte hun dem, og så skjønte hun at de skjønte jo ingenting, de visste ikke hva en synagoge var, så hun måtte starte fra scratch og si, hva vet dere om jødedommen? Det første som kom var, de spiser ikke godteri, for det har vi sett på TV. Det handler om at hvis man holder jødiske spiseregler, så spiser man ikke godteri med gelatin som kommer fra svin. Og mesteparten som man spiser, altså ortodoxe familier, spiser ikke Laban. De tar med seg godteri fra Israel. Og saken at når man feirer noe i synagogen, så kaster man tvist og annet godteri som ok. Så jødedommen praktiserer rituell godterikasting i synagogen, så dette litt riktig og helt feil. Elev 2, det var de som drepte Jesus. Så langt det da fra Majorstua skole på 30-tallet til Ullevål skole i 2012. Tar dere den? Det eneste gangen, tror jeg har trigget en avisforside. Jeg driver og forsker på fremstillingen av jøder og jødedom i blant annet kristne barnebibler. Jeg jobber på førskolelærerutdanningen, og jeg straks ferdig. Hvilken av disse tror dere fra en barnebibel, og hvem har jeg funnet på internett? Venstre under. Andre forslag? Ja, det midten under. Det Sakkeus. Sakkeus var en liten mann på Jesu tid i Jødeland. Han klatret opp i et morbærtre. Den fra 2007. Det en fantastisk bibel av danske. Her Jesu fødsel gjennom vinduet inn i stallen. Her Kain som har drept Abel. Det helt annerledes enn alt dere har sett. Her Jonas som kastes ut av alle fisken og går til Nineve og snakker med kongen i Nineve og sier at nå må du vende om. Her Jesu motstandere i Lukas 15. Ikke sant? Når de barna blir eldre, så møter de jo disse jødene, og så har de skjønt at sånn ser de antikristne ut. Ikke sant? Det jo moderne ultraortodoxe jøder som her har stått modell. Og her kommer disse ultraortodoxe jødene med Jesus til Pilatus. Her som sagt Sakkeus. Og teksten tydeliggjør det som bildet ikke tydeliggjør, nemlig at han hadde et skikkelig nesegrev. Så altså, han får en større jødisk nese i teksten enn det tegnerne har greid å få til. Og så fant jeg da disse, og så holdt jeg et foredrag, og så var tilfeldigvis redaktøren i dagen der, og så ble det en forside av det. Og så ble Bibelselskapet som har gitt ut den Bibelen, ble kjempesur. Og her Paulus. Saul var jøde, og han hatet de kristne hele sitt hjerte. Ja, i dag lanserer Anne Sender sin bok om å være jøde i Norge. Læreboka deres litt tørr, det må jeg si. Her vil dette vil være den nyeste, livligste fremstillingen. Jeg har med Jo Benkovs bok som kom for noen år siden, og jeg har med en bok om jødene i Kristiansund, men det får vi ta en annen gang. Holdt på å si messen til enda. Takk for oppmerksomheten, og lykke til med studiene.